Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Tätä nauhoittaessani tulee pian 3 vuotta siitä, kun aloitin lähetyshiippakunnan hiippakuntadekaanina. Niin ne vuodet vierii. Eräs kirkon jäsen kysyi minulta juuri, että olenko viihtynyt ja millaisen hommaa voisit harkita hakevasi. No eihän sitä elämässä tiedä, mitä tapahtuu, mutta vaikea äkkiseltä ajatella, että hakisi tai pyrkisi johonkin muualle, jos vain nykyisissä tehtävissä selviää hengissä. Välillä asioiden määrä on runsahko ja jonglöörausta harjoitellaan erilaisten pallojen kanssa. Ajatus jäi kuitenkin mieleen. Joskus yön pimeinä tunteina pohdin asiaa ja olen keksinyt toistaiseksi 2 paikkaa, johon varmaan hakisin, jos mahdollisuus tulisi vastaan. Sukuni on muutaman polven takaa kotoisi Sveitsistä. Mietin mielessäni kaunista pientä kylää Alpeilla, kaunissa vuoristokylässä, jossa lehmät ammuisivat vihreillä niityillä ja kilistelisivät kaulassaan kelloja. Ja voisi käppäillä pientä polkua vuoristoporon laidalla, jossa olisi oma juustola ja ihmiset kulkisivat hassuissa hatuissaan. Jos siellä olisi joku ylimyskartanon herra, joka haluaisi pestata hoviteologiksi, niin saattaisin harkita. En tosin tiedä, kävisikö se tylsäksi. Tuntuu mielekkäältä olla myös kädet savessa kirkon elämässä ja arjen haasteissakin. Mutta ehkä harkitsisin. Toiseksi tuumailin, että jos appilaan haettaisiin apupappia, niin harkitsisin. Siinä kiehtoisi se, että apupapilla olisi hieman vähemmän vastuita koko ajan ja jotenkin mystisellä tavalla lisäksi kiehtoo ajatus siitä, että voisin tehdä appilan pappilan apupapin papupataa. Mutta katsotaan, mitä ovia elämässä avautuu. Toistaiseksi ollaan siis motivoituneesti ja elämäntapa intiaanina lähetyshiippakunnan dekaanin toimessa. On ilo olla rakentamassa luterilaista kirkkoa. Joillakin suuremmista ympyröistä tulevalle asiat voivat näyttää joskus pieniltä ja kotikutoisilta. Lähetyshiippakunnan taustalla on ajatus siitä, siis pienelle joukolle heräsi ajatus, että voisiko myös luterilaisella puolella olla seurakuntia, johon iloisin, turvallisin mielin mennä sanan kuuloon, Kristuksen sanaa kuulemaan ja samalla olla yhteisössä oppia tuntemaan myös toisia kristittyjä. On totta, että monesti resurssit on pienet ja ehkä ulkonaisesti vaatimattomatkin, mutta raikkaat vihreät niityt avautuvat. On olemassa teologinen vapaus. Vaikea keksiä, mikä olisi se papusoossi, johon sen vaihtaisi. Suurimmat salit ei ehkä avaudu, mutta teologinen vapaus on kallisaare. Ehkä näin muutaman vuoden väliin on aina hyvä reflektoida myös, mitä sitä oikein yrittää ja mihin menee, myös tämän ohjelman kanssa. Edelleenkin on jemmassa aiheita eteenpäin, mutta välillä vähemmän vuorokaudessa tunteja. Salaa joskus haaveilen, että tulisi joku lahjoittaja laittaisi 1 000 000 lähetyshiippakunnan tilille ja ilmoittaa, että kerro suolle lisää aikaa kaappiin. Toisaalta edelleenkin olisi ehkä mukava olla kädet savessa kirkon elämässä, mutta voitaisiin varmaan järjestellä vähän uusiksi joitakin tehtäviä ja hankkia lisää tulivoimaa kirkon kansliaan. Saa laittaa kirkolle tulemaan hieman pienemmänkin lahjoituksen, jos sisimmässä pirskahtaa. Muutama sunnuntai sitten olin toimittamassa Jumalan palvelusta. Eräs henkilö, joka paljastui uudeksi tulijaksi, tuli hieman varovaisesti pälyille messupaikan ovesta. Toivotin hänet tervetulleeksi. Henkilö kysyi varovaisesti ehkä hieman yllättävän kysymyksen. Löytyykö täältä syntisiä? Sanoin, että jo vain, täältä löytyy. Tervetuloa. En tiedä, mitä hän ajatteli mahdollisesti ennakolta. Joskus voi erilaista yhteisöistä ja lähetyshiippakunnasta olla vähän erikoinenkin kuva maailmalla. Jos ei ole tuttu, tule siis rohkeasti tutustumaan. Syntisten joukkona armon välineiden äärellä, Kristuksen armon turvautuen. Sinne mahdut hyvin sinäkin. Tässä sarjassa olen useita kertoja yrittänyt pohtia kirkon käytäntöjen ja opin yhteyden logiikkaa. Asiasta voi tehdä havaintoja. Näyttäisi olevan yhteys sillä, että miten yhteisöt, jotka ovat luterilaisia tai roomalaisia tai helluntailaisia tai reformoituja, miten he kokoontuvat ja miten heidän oppinsa näkyy kokoontumisessa. Tätä erilaisten kristillisten yhteisöjen ymmärtämistä ja tarkkailua olen yrittänyt harjoittaa. Voin myös tunnustuksena sanoa, että olen myös joskus yön pimeinä tunteina pähkäillyt ohjelman nimeä. Aina välillä pelkään, että joku lukee sen norsunluutulkintansa kautta, että nyt sieltä tulee joku tylyttäjä, joka kertoo, miten asiat oikeasti on. Vaikka minä arallakin mielellä etsin, mikä olisi oikein, ja joudun kysymään ja ihmettelemään niin monta asiaa. Pitäisikö ohjelman nimi ehkä olla tavallinen luterilainen tai karvalakki luterilainen? Haluna on yrittää kysyä ja etsiä, mitä se oikein olisi. Kuitenkin samalla on niin, että me kaikki joudumme tekemään valintoja omassa elämässä, perheessä, seurakunnassa, kirkossa. Useiden valintojen kohdalla täytyisi kysyä, mikä on se tie, jolla kuljen, mihin vaellan. Jokainen metri on kilometrin alku. Jos kuljen näin, niin mihin päädyn? Jos teen tätä 10 vuotta, niin missä olen silloin? Millaista seurakuntakulttuuria ja hengellistä elämää rakennan? Missä kirkko on 10 vuoden päästä? Missä minä itse olen? Mutta kun teemme valintoja kristittyinä, luterilaisina, niin vaikka me vain siunaisimme muita kristittyjä, niin on selvää, että emme voi siunata kaikkia heidän opetuksiaan tai ratkaisujaan. Tässä suhteessa omakin historia on pakottanut myös sen kysymyksen äärelle, että kun on erilaista luterilaisuutta olemassa, niin mikä mahtaisi olla oikeasti luterilaisuutta? Siis ihan konkreettisena esimerkkinä, edustaanko uskonpuhdistuksen kirkkoa sanan ja sakramenttien äärellä paremmin Suomen evankelis-luterilainen kirkko vai Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta, jonka pastori itse olen? Molemmat sanovat edustamansa luterilaisuutta, mutta valistunut kuulija saattaa havaita, että tietynlaisia opetuksellisia ja käytännöllisiä painotuseroja on havaittavissa, eikä tarvitse edes hirveän syvälle sukeltaa. Kirkko on joutunut aina tunnustamaan. Aikoinaan vaikkapa Nikean uskontunnustuksessa muotoiltiin vastaus areiokselle, 4. vuosisadan arkkiheretikolle, joka kielsi Jeesuksen jumaluuden. Tunnustus oli muotoiltu, jotta kaikki kristityt voisivat yhdistyä sen taakse vastustamaan opetusta, joka tuhoaisi evankeliumi. Joku voisi kysyä, että tekö vaan vastustatte, tai mitä te puhutte niistä opinasioista niin paljon? Rakkaus rakentaa, oppi erottaa. Mutta vaikka todella haluttiin vastustaa, niin tietenkään se ei ollut ydin. Ydin oli Jumalan katseleminen, syntien anteeksiantamuksen lahjaan tarttuminen, oikean evankeliumin janoaminen, uskollisuus Jumalan antamalle tielle. Oikean evankeliumin puolesta piti myös taistella. Eli on tilanteita, joissa täytyy selvittää, mikä on oikeasti totta, mistä on kyse ja mitä se sisältää, ja samaa tulee kysyä myös luterilaisuudesta. Jokainen voi todeta helposti, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon johto ja lähetyshiippakunnan johto vaikkapa ohjaavat erilaiselle tielle. Molemmat tiet eivät voi olla yhtä hyviä. Vaikka haluamme olla rakkaudellisia, kunnioittavia, joudumme kysymään, mikä on oikeasti luterilaista. Siksi tuo kysymyskään ei ole jokin norsunluutornin elämälle vieras lausunto muiden yläpuolelle asettuen, vaan se on jokaisen perustaa etsivän tavallisen kristityn kysymys. Millä perustalla minä, minun perheeni, seurakuntani ja kirkkoni on? Ja mistä minä löydän kirkon? Mutta jälleen kerran me olemme samojen teemojen äärellä. Edellisessä jaksossa pohdiskeltiin kristillisen opin olemusta ja näissä teemoissa mennään tänäänkin. Suvussani on sellainen käsite nimeltä pakkojatsi. Tämä kerosuolainen sanonta sai alkunsa siitä, kun edesmennyt setäni oli intohimoinen jatsharrastaja, joka paitsi soitti saksofonia myös omisti 1000 jatslevyjen kokoelman. Hänen oli tapana antaa syntymäpäivä ja joululahjaksi aina jatslevyjä. Kehittyi asetelma, jossa lahjan saaneen täytyy edes hieman ainakin kuunnella lahjaksi saatua jatslevyä, jotta pystyi keskustelemaan siitä myöhemmin sedän kanssa edes hitusen. Tästä sitten kehittyi käsite pakkojatsi. No, minulla ei ole valtaa pakottaa kuulemaan täältä kaapistani ketään. ja enkä aio tehdä kenellekään pistokoetta, onko kuunneltu. Mieleen viivähti kuitenkin, kuinka saan joskus pikkupoikana lahjaksi sedältä hieman erikoisen automaattipianotaiteilijan Conlon Nancarroin kokeellisen pianomusiikin levy. Kaikkien kappaleen nimi oli Studies for Playing Piano ja joku numero, ja mistään en saanut tolkkua ja kaikki kuulosti samalta. No, joku voi ymmärrettävästi tämän sarjan äärellä kokea ihan samaa. No, lämpötila kaapissa nousee ja alkaa mennä aina vaan villimmille urille, mutta olkoon tämä tällainen, ei kesäillan valssi, vaan kesäillan pakkojatsi. Tutkielmia kristillisen uskon äärellä, osa 117. Ja siis tänäänkin samaa pakkojatsia ja tutkielmia saman teeman äärellä jälleen kerran. Nyt jos yritetään taas palata luterilaiseen tunnustusteologiaan, niin luterilaiset aikoinaan julkaisivat omana tunnustuksenaan Augsburgin tunnustuksen, eräänlaisen kommentaarin Nikean uskon tunnustukseen. Samoin myöhemmin julkaistiin niin sanottu yksimielisyyden ohje, joka selvitti avoimia kysymyksiä ja tunnustuskirjat kokonaisuudessaan näytti maailmalle, mitä tarkoittaa olla luterilainen. Ja toki tunnustuksessa voi olla haastavaa kieltä ja alkukielessä tarkkoja muotoiluja, mutta lähtökohtaisesti tunnustukset yrittävät määritellä selkeästi, miten opetetaan ja toimitaan, vaikkei kaikkea sanottaisikaan. Se sanoo, tässä on tie. Siksi Augsburgin tunnustuskin on hyvin lyhyt. Aika nopeasti sen silmäilet vaikkapa kahvitauollasi läpi. No, toisenlaistakin toki on. Kyllä meidän ihmisten muotoilemat teologiset ajatukset joskus on muotoiltu niin kankeasti ja vaikeasti, että ne sekoittavat jopa taivaan enkelit. Olen lukenut elämässäni montaa esimerkiksi systemaattisen teologian kirjaa, josta olen tuumannut mielessäni, että tästä enkelit taivaassakin tuumaavat, mitä ihmettä tämä on. Monenlaista ja kummallista on. Mutta samalla haluaa, että syntyy taas väärä käsitys. Teologia tulee arvostaa ja tarkkojakin määritelmiä tarvitaan. Olen usein halunnut palata siihen, että periaatteessa turvautuminen Kristuksen sovitustyöhön on mitä yksinkertaisin asia. Mutta tätä yksinkertaista, pelastavaa uskon turvautumista varten tarvitaan hyllymetreittäin teologiaa, koska niin moni lohikäärme, salakuoppa ja mustaa jäätä sisältävä harhapolku uhkaa tuota yksinkertaista uskon turvautumista. Ja usein se on vielä niin, että periaatteessa tunnustetaan tämä yksinkertaisuus, mutta käytännössä tulee jotain sellaista, joka vaaditaan vaikka sitten usein lausumattomina odotuksina, esimerkiksi tietynlaista kokemusta. Mutta älkäämme siis ylen katsoko hyvää teologiaa. Siis sehän on ihanaa, kun maailman kaaukseen saa jotain tolkkua. Saa selkeitä linjoja, väyliä, metsäpolkuja tai vähän leveämpiäkin autobaanoja. Ja parhaimmillaan monet käsitteet auttavat ymmärtämään, jäsentämään, saamaan kiinni todellisuudesta. Kyllä ne joskus toki sotkevatkin, mutta parhaimmillaan saamme niiden avulla kiinni asioista. Siis mitä on systematisointi myös teologiassa? Siis juhlallisesti, jos sanoisi, niin ellei olisi näitä ideoita, yleistyksiä, säännönmukaisuuksia, maailma näyttäisi meistä sellaiselta, kuin se varmaan näyttää juuri silmänsä avaavasta pienestä lapsesta. Se on luokittelematon ja merkityksetön, sekasortoinen, aistimusmassaa. Asioista voidaan näet luoda merkitystä vain niitä luokittelemalla ja yleistämällä. Löytämällä niiden olemuksen lait sekä niiden toiminnan tarkoitusperät ja päämäärät. Onkin sanottu, että oikeastaan sivistyksen kutsu on etsiä oikeita yleistyksiä ja seuraamuksia. Yrittää ymmärtää maailmaa ja asioita. Niin siis asioiden suhteet ja merkitys ja miten ne vaikuttavat, niiden tehtävä ja ideaali, joita ne palvelevat ja joihin ne viittaavat. Täytyy siis luokitella järjestöä. Vaikka se joskus tuntuisi puuduttavalta, eikä ehkä aina osattu alun perin käsitteellistä asioita Genesaretin järven laitureilla. Jumalan edessä voi kumartaa, vaikka puuttuisi käsitteellinen ilmaisu pyhyydestä. Mutta Jumalan sana on inkarnoitunut, tullut meidän maailmaamme ja meidän kielellemme, ja se myös kutsuu tutkimaan ja jäsentämään, systematisoimaakin. Nyt innostuttuani teologiasta minua kiehtoi erityisesti erilaiset systemaattisen teologian esitykset. Tuntui, että valtaisaan asioiden mereen ja irrallisten teemojen kaaukseen sai tolkkua, kun luki selkeästi jäsenneltyjä kristinuskon kokonaisesityksiä. Ah, ihanaa, kun luvut seuraavat toisia loogisessa järjestyksessä selkeästi numeroituna. Samalla saattoi vähitellen huomata, että jokaisella dogmaatikolla on myös omat vivahteensa ja korostuksensa, jotka tulevat lukiessa vastaan. Dogmaatikoita voi löytää vaikkapa Pannenbergin korostuksen historiasta, Pöhlmannilla toistuvasti esiin hyppivän kondescendenssin, Jumalan armollisen laskeutumisen käsitteen tai Piipperin jatkuvan huolen sovitusopin oikeasta asiasta sekä kiihkeän taistelun kaikenlaista paavilaisuutta vastaan. Siellä joka nurkan takaa vilahtaa paavin hiippa, johon tykittää teologisella sarjatuliaseella. Ja näillä dogmaatikoilla ei välttämättä ole niinkään, että oltaisiin toisia vastaan aina, mutta näkökulma on joskus erilainen. Nyt vertaus voi olla sopimaton, koska dogmaatikot puhuvat ilman jumalallista inspiraatiota, kun taas me uskomme, että evankeliumikirjoittajien takana vaikutti Jumala heidän persoonansa ja elämän historiansa käyttäen. Mutta evankelistatkin puhuvat samasta asiasta, mutta hieman eri tavoin. Ei toisiansa vastaan, mutta eri tavoin kiinnittäen huomiota. Ehkä tämä on taas totaalinen sivupolku, mutta lyhyesti voi todeta, että vaikkapa Matteuksen evankeliumista saatat huomata, miten se korostaa Jumalan valtakuntaa, basileiaa, Jumalan kuningaskuntaa, ja miten se selkeästi on kirjoitettu juutalaisille. Siinä erityisellä tavalla jatkuvasti korostetaan tätä vanhan liiton täyttymystä Jeesuksessa. Minulta on joskus kysytty, että mikä on suosikki jakeesi Raamatussa. No yksi niistä on heti Uuden testamentin ensimmäinen jae. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja tai sukuluettelo. Kuulostaa äkkiseltä, että ei maailman dynaamisin. Mutta oletko joskus lukenut uutisen, joka saa suusi loksahtamaan hämmennyksestä auki? Oletko kuullut uutisen, joka on sanomaltaan niin valtava, että siihen on vaikea reagoida? Juutalaiselle lukijalle Uuden testamentin ensimmäinen jae oli tällainen uutinen. Uuden testamentin ensimmäinen jae julistaa ihmeellistä sanomaa. Pitkä odotus on viimein tullut päätökseen, ja vihdoinkin rukouksiin ja vuosisatojen kaipuuseen vastataan. Se on kuin jumalallisen kirkkauden peittämä vuoren huippu, josta säteilee ihmeellinen evankeliumi, vuosituhansia taakse ja eteenpäin. Uuden testamentin ensimmäinen jae vilahtaa meiltä helposti ohi, mutta siinä kerrotaan lyhyesti, mistä koko Raamatussa on kyse. Vanhassa testamentissa Jumalan kansa odotti Messiasta, Kristusta. Messiasta he tiesivät, että hän olisi Abrahamin jälkeläinen ja tulisi olemaan siunaukseksi koko maailmalle. Samalla oli myös luvattu, että Messias tulisi syntymään Daavidin sukuun. Kerran inhimillisen ja lankeavan kuninkuuden sijaan tulisi olemaan oikea, jumalallinen, pyhä ja oikeamielinen kuningas. Hän syntyisi Daavidin sukuun ja olisi siis Daavidin poika. Ja nyt Uuden testamentin avausjae siis julistaa. Nyt pelastaja on saapunut. Nyt lupauksiin on vastattu. Taivas on avoinna meille kaikille. Abrahamin poika ja Daavidin poika on saapunut. Jakeissa siis sanotaan oikeastaan kaikki. Muu Uusi testamentti on vain sen selitystä. Mitä se meille ja meidän elämässämme tarkoittaa? Jeesus on Abrahamin jälkeläinen ja Daavidin jälkeläinen. Hän on pelastaja, joka valmistaa meille tien taivaallisen isän luo. Hän on se Abrahamille luvattu siunaus, joka olisi siunaukseksi koko maailmalle. Hän on se todellinen taivaallinen kuningas. Eli tämä korostuu Matteuksella, kuninkuusteema, ja selvästi se on kirjoitettu juutalaiskristityille. Nyt vaikka Markuksen evankeliumissa on napakammin kirjoitettu pakana lähetykseen ja siinä korostuu tämä teema Herran kärsivä palvelija ja tietty Messias-salaisuus. Kerrotaan vaikkapa Ja hän paransi monta, jotka sairastivat moninaisia tauteja, ja paljon riivaajia hän ajoi ulos, eikä sallinut riivaajien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja Jeesus parantaa spitaalia sairastaneen ja kertaan, ja varoittain häntä ankarasti, hän laski hänet heti menemään ja sanoi hänelle, katso, ette puhu tästä kenellekään mitään, vaan mene ja näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi se, minkä Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Ja hän varoitti ankarasti heitä saattamasta häntä julki. Jeesus ikään kuin odottaa, kunnes opetuslapset pääsevät paremmin selvyyteen, kuka hän on, ja voi alkaa matka kohti Jerusalemia. Mutta ei Markuksellakaan toki jää Jeesuksen jumaluus vain salaisuudeksi. Hän on tallettanut tämän selkeän tunnustuksen ylimmäisen papin edessä. Taas ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen, ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. No ehkä lääkäri Luukaksen evankeliumissa korostuu Jeesus ihmisenä. Ehkä sen voi ajatella enemmän kreikkalaiseen maailmaan. Teemoina korostuu erityisesti Jeesus ja ateriayhteys. Jos luet läpi, niin huomaat, miten monessa kohtaa korostuu ateriointi eri tavoin. Miten ja kuka saa olla ateriayhteydessä Jeesuksen kanssa ja kerran taivasten valtakunnassa? Johanneksen evankeliumi taas rakentuu hieman eri tavoin. Se käsittelee erityisesti Jeesuksen jumaluutta. Alussa on huikea kuvaus siitä, kuka Jeesus on. Hän on Jumala, Logos. Tämä on ensimmäisen luvun huikea kuvaus. Ja tavallaan koko evankeliumi on palaamista tähän Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Se avaa eri tavoin Jeesuksen jumaluutta ja jumalallista valtaa. Ja siinä toki nousee paljon erilaisia teemoja, vaikkapa vesiteema. Vesi muuttuu viiniksi, Jeesus puhuu Nikodemuksen kanssa vedestä. Ollaan milloin kaivolla, milloin siiloan altaalla tai vedestässä. Jeesus puhuu itsestään elämän vetenä. Ristillä hänen kyljestään vuotaa verta ja vettä. Tulee esiin, miten Jumalan hengen työhön kuuluu erottamattomasti myös vesi. Ja tämän on kirkossa nähty aina alleviivaavan myös pyhän kasteen merkitystä. No, mutta huomaan, että taisin eksyä kauas alkuperäistä teemosta. Tai voi jäädä miettimään, että mikä se nyt oikein olikaan. Oliko se Sveitsin alpit ja papusoppa? Vai mikä se, miten se meni? No, joka tapauksessa pakkojatsi soi kesäillassa. Mutta jälleen tässä on yritetty avata sitä, kuinka on tärkeää yrittää aina saada kustakin vaikkapa Raamatun kirjasta kiinni. Ja tuovat oman lisänsä ja huomionsa kokonaisuuteen, niin kuin erilaiset ihmiset kiinnittävät huomiota erilaisiin asioihin. Toisaalta me tarvitsemme tämän teologian kokonaisuuden, Raamatun ilmoituksen. Nyt akateeminen tutkimus on usein lähtenyt siitä ajatuksesta, ettei Raamatulla saa oikein nähdä yhteyttä. Siis että se olisi yksi kokonaisuus. Jokaisen kirjeen takana on nähty melkein erillinen koulukuntansa, joka tulee tulkita mahdollisimman suuren vastakkainasettelun kautta muuhun. Tämä taas ei historian ääreltä tunnu kovinkaan järkevältä, eikä hedelmälliseltä, eikä hyödylliseltä. Nyt kristillinen kirkko on uskonut, että Raamattu muodostaa meille yhden kokonaisuuden. Iso kysymys juuri on, miten sitä lähestytään. Onko se kakofonia erilaisia ristiriitaisia ääniä? Vai onko se sinfonia, jossa kaikki yhdistyy yhdeksi kokonaisuudeksi? Tutkimus lähestyy ristiriitaisena kokonaisuutena, kun taas kirkko on lähestynyt sitä eri äänien täydentävänä kokonaisuutena. Moni raamatunselittäjä länsimaisina tutkimusmenetelminä muistuttaa pikemminkin likinäköistä eläintieteilijää, joka tarkastelee suurennuslasilla elefantin kylkeä, eikä tajua, että se on norsu. Sinänsä hän voi tehdä ihan mielekkään huomioon suurennuslasillaan siitä elefantin kyljestä, vaikkei hahmottaisikaan sen laajempaa kokonaisuutta. Hieman muinaista jaksosta muistellen, siis ongelma on se, ettei nähdä kokonaisuutta. Voit ajatella teologiaa kuin suurena katedraalina. Tuo valtavan kaunis rakennus on rakennettu suuresta joukosta pieniä kiviä. Sen kantavat pylväs ja tukirakenteet muodostuvat pelastushistoriallisista tapahtumista. Ja jokaisella kivellä on kokonaisuudessa paikka. Jokainen kivi on yhteydessä toiseen, vaikka ne olisivat aivan eri puolella tuota valtavaa kirkkoa. Ne yhdessä kannattelevat kokonaisuutta ja liittyvät siihen. Ja nyt akatemialta voi puuttua täysin tämä kristinuskon maisema kokonaisuuteen. Kun rakenteet murtuvat, mielen maisemassa koko rakennus sortuu kasaan. Entinen katedraali on enää irrallisista kivistä muodostunut valtava röykkiä. Kirkon kokonaishahmo ja muodot, sen rakenne on kadonnut. Jäljelle jää enää kivet, jotka näyttävät vain samalta kivilajilta kuin muutkin lähiseudun kivet. Sitten teologian tutkija tulee kivilouhokselle katedraalista mitään tietämättä ja valitsee mieleisensä kiven. Sen hän tekee täysin omista lähtökohdistaan, koska hänellä ei ole käsitystä katedraalista. Tässä tutkijan maailmassa rakennus on sortunut tai sitä ei ole koskaan hänen mielessään ollutkaan. Hän voi paneutua yhteen kiveen ja olla sen supertietäjä tai tuntija. Yhden kivilouhoksen kiven supertuntija, mutta samalla hän voi olla täysin ulalla siitä, mikä mahtaa olla tuon kiven paikka kristillisen uskon katedraalissa. Asia ei useinkaan ole ihan yksinkertaista, mutta tämä antaa hyödyllisen työkalun pohtiessa akateemista teologiaa. On hyvä ottaa varteen se, mikä on hyvää siitä kivestä, mutta samalla käsittää, ettei professorilla välttämättä ole hajuakaan katedraalista. Ja siksi hän ei ole ymmärtänyt kiven pohjimmaista merkitystä. Mutta niin, periaatteessa asiat ovat yksinkertaisia. Usko on yksinkertainen heittäytyminen Jeesuksen varaan. Mutta siitä ei saa seurata se ajatus kirkossa, että syvempi pyhiin kirjoituksiin pureutuminen tai teologian muodostaminen olisi turhaa. Aikanamme siitä seuraa usein vähän epäonnistuneita kysymyksiä. Siis monesti kuuluu aina kysyttävän, että voiko tehdä näin tai näin, tai ajatella ja opettaa näin, näin ja silti olla pelastettu. Ja sitten keksitään kaikki mahdolliset harhaopit ja elämänvaelluksen kysymykset ja vuorotella vasta, että kyllähän on kuitenkin mahdollista ajatella, että Jumala toimii ja vaikuttaa, vaikka olisi käynyt näin tai näin tai näin, joka on ihan totta. Mutta se väärä reaktio on se, että ajateltaisiin, ettei millään ole mitään väliä. Voiko kasteoppilas olla pelastettu ja Jeesuksen veren suojissa, vaikka ei ehtisi ottaa kastetta vastaan? Kyllä. Tarkoittaako se, että kasteella ei ole niin merkitystä? No ei tarkoita. Itsehän Jeesus asettaa sen pelastuksen edellytykseksi. Voiko olla pelastettu ennen kuin on tullut opetetuksi Herran ehtoollisesta ja voinut nauttia sitä? Kyllä voi. Tarkoittaako se, että ehtoollinen ei ole tärkeä? No ei tarkoita. Voiko olla pelastettu, jos kuulee syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksessa ja kuolee ennen kuin kuulee mitään kolminaisuudesta tai Jeesuksen paluusta tai oikeastaan mistään muusta? Kyllä. No tarkoittaako se, ettei kolminaisuus tai Jeesuksen paluu tai koko kristillinen opetus ja elämänvaellukseen liittyvät kysymykset eivät olisi tärkeitä? No ei tietenkään. Siksikin on sanottu, että poikkeustilanteista ei pitäisi johtaa teologiaa. Meidän tulee samalla ymmärtää, että usko on salattu turvautuminen tähän Jeesuksen ansioon, jonka pienikin lapsi voi tehdä. Ihme, joka on jotakin muuta kuin aikuisten ekseleitä, kaavioita ja luetteloita. Mutta samaan aikaan me suojelemme yksinkertaista evankeliumia ja Kristuksen oma kehotus hänen sanansa pitämisestä ja kaiken opettamisesta kuuluu edelleenkin työstämään, tarkentamaan, taistelemaankin, jotta evankeliumi voisi pysyä ja koko kristillinen traditio meidän keskellämme ja omistettavanamme. Niin, alamme ymmärtää, että Jeesuksen opetus on kuitenkin jotakin muutakin kuin sinänsä yksinkertainen turvautuminen siihen, että Jeesus kuoli minun puolestani. Jeesus itse sanoo meille, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä käsken teidän pitää. Ja Paavali puhuu maidosta ja vahvemmasta ruuasta. Siis olisi hyvä asia, että me kristityt kasvaisimme, vahvistuisimme hyvissä kutsumuksissamme ja kaiken Jumalan armon, syvyyden, leveyden, korkeuden ymmärtämisessä. Tulisimme lapsen kaltaiseksi, mutta aikuisiksi kristityiksi. jotka voivat omalla paikallaan palvella Jumalaa ja lähimmäistä, jotka voivat nauttia myös vahvaa ruokaa. Vaikka samalla aina perustasta ja yksinkertaisesta evankeliumista eläen. Ja tämän äärellä me edelleen haluamme syventyä ymmärtämään pyhien kirjoitusten rikkautta. Siksi seurakunta elää aina sanasta, silloinkin kun se ei ole tässä ajassa muodikasta. Niin, kristinuskon ei tarvitse olla jännittävää. Sana jännittävä ei taida esiintyä edes Raamatussa. Valitusvirsissä puhutaan jousen jännittämisestä ja mittanuoren jännittämisestä, mutta jännittävästä näin niin kuin mielentilana tai asiana ei taida olla puhetta. Evankeliumi ei ole siinä suhteessa enää jotakin odottamatonta. Siis totta kai sanoma Jumalan rakkaudesta on ihmeellistä ja odottamatontakin, mutta nykyään siis tietenkin on toivon mukaan hyviä saarnaajia ja puheita, joissa voi olla odottamattomia käänteitä. Mutta Jumala toimii tietyllä tavalla ja hän asettaa tietyllä tavalla itsensä tiettyyn paikkaan, siis suorastaan tiettyyn laatikkoon, josta me voimme hänet löytää. Evankeliumiin ei ole tarkoitus olla viihdyttävää tai hauskaa tai dramaattista. Ei vaan se kertoo meille Jumalan rakkaudesta ja haluaa asettaa meidät aina sille kallioperustalle. Ja tästä nousee myös aina kirkon historian horisontti. Kirkossa puhutaan samaa ja käytetään samoja tunnustuksia kuin pian 2000 vuotta. Ja siksi meidän täytyy opiskella myös kirkkomme isiä, laulaa virsiä, joita he ovat laulaneet, opiskella kirjoja, joita he ovat kirjoittaneet, rukoilla rukouksia, joita he ovat rukoilleet. Meidän elämämme ja ulkonainen maailmamme voi olla hyvinkin erilaista, mutta meidän tunnustuksemme on sama. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja näitä tutkielmia kristillisen uskon ja opin äärellä ja tähän kristillisen uskon aarteisiin syventymistä me jatkamme jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!